Troijan, muinaisen Troijan portista kävelimme sisään. Tässä meidän edessämme on Troija kuutosen, eli kuutosvaiheen, rakennusvaiheen muuria. Se on aika taidokkaasti tehtyä, eikö niin, arkkitehti Aaro Söderlund?
Kyllä se on. Se nojaa aika voimakkaasti sisäänpäin ja sitten siinä on aina 5 tai 10 metrin välein tuommoinen vekki, 10 sentin vekki, toispuoleinen porras, joka antaa aika hienon tämmöisen aurinkokelloefektin tähän koko pyöreiseen linnavuoreen. Hienot varjot piirtyy sen takia näihin muureihin. Tässä päällä on sitten ollut vielä rintavarustuksia, että se mitä me tässä nähdään on tämän muurin ihan alimmat 6 metriä vaan.
Troija kuutonen on se Troija, jota turkkilaiset arkeologit ovat pitäneet Homeroksen tarujen Troijana. Voidaan sanoa kai, että se voisi olla Troija 7a:kin se vaihe, tämä Troija, tarujen Troija.
Niin, tässä on se ongelma, että kuutostroija tuhoutui selvästikin maanjäristyksessä. Sitä ei ihminen tuhonnut. Sen jälkeen samoille raunioille rakennettiin jonkinlainen pakolaiskylätyyppinen asutus, joka oli paljon matalampaa taiteellista ja taloudellista tasoa kuin sen kuutonen oli ollutkaan. Ja sitten tämä tuhoutui tulipalossa ja kaikesta päättäen ihmisen toiminnan tuloksena. Ja tämä on amerikkalainen koulukunta, joka esittää tällaista vähemmän komeata Troijaa sitten tuhotuksi.
Troijan hissarlikin kumpu, jota pitkin turistit nyt voivat tätä kiertää, niin tämän pinta-ala on vain noin 200 kertaa 200 metriä. Ja aikaisemmat vaiheet olivat sitten alkuvaiheet paljon pienempiä. Kuinka, millaisia?
Joo, tässä on semmoinen 90 kertaa 90 metriä kokoinen alku Troija, Troija 1, joka perustettiin noin vuonna 3000 ennen ajanlaskun alkua. Ja siellä oli muutamia pieniä kivitaloja.
No sitten tuli vielä muita vaiheita, jotakin sitten seuraavista vaiheista.
Niin, Troija 2 ajoitetaan tuosta 2500 2200 ennen ajanlaskun alkua, eli helpommin sanoen se on samanaikainen kuin pyramidit. Ja tämä oli 120 metriä halka sieltä, että nyt lähestytään jo Porvoon linnavuoren mittoja. Tosin Porvoon linnavuori on paljon komeampaa katsottavaa kuin tämä paikka.
Mitätön kumparin noin ulkonaisilta muodoiltaan.
Ja lisäksi tämä on niin ryöstö kaivettu, että tämä on kuin räjähdyksen jäljiltä. Tämä on hyvin masentavaa katsottavaa siinäkin mielessä.
Tästähän on 10 metriä maata poistettu päältä.
No, tämä saksalainen keinottelija Schliemann, joka kaivoi täällä ensimmäiset suuret kaivaukset, niin hänen kaivauskuoppansa oli 17 metriä syvä ja 40 metriä pitkä, ja hän kutsui sitä koekuopaksi. Ja siinä yhteydessä hän tästä äsken mainitusta Troija kakkosesta tuli löytäneeksi sitten lähes 9000 kultaesinettä käsittäneen Priamoksen aarteen, niin kuin hän sitä kutsui. Siihen kuului myöskin paljon keramiikkaa ja muuta jännää, kuparikirveitä ja niin edelleen. Siinä vaan kävi sillä tavalla, että hän oli erehdyksessä kaivannut 10 metriä liian syvälle. Hän oli siis pyramidien aikatasolla sen sijaan, että hän olisi ollut pronssikauden lopussa.
Olet ollut kaivausarkkitehtina mukana Lähi-idän arkeologisilla kaivauksilla, lukuisilla kaivauksilla eri puolilla Lähi-itää ja pitkään arkeologiaan perehtynyt, klassiseen arkeologiaan, niin tuleeko mieleesi, Aaro, mitään muuta paikkaa, jonka arkeologit ovat tällä tavoin tuhonneet, voidaan sanoa, kuin tämä Troija?
Ei tule mieleen. Tässä on kuitenkin erityisiä syitä, miksi tässä kävi näin. Schliemann syntyi köyhänä poikana 1822 Mecklenburgissa, mutta siirtyi sitten 1850 otolliseen aikaan Amerikan puolelle kultarynnäkön aikaan, ja hänestä tuli pankkiiri ja upporikas. Ja sitten tämä aiheutti sen, että kun hän tuli näihin maisemiin 1860-luvun loppupuolella, niin hänellä oli määrättömät resurssit. Paikallinen hintataso kaivumiehillä oli niin alhainen, että hän saattoi tehdä ehkä vähän hätäisestikin tätä maan poistoa täällä. Ja hän tuli tuhonneeksi todella paljon evidenssiä, todisteita sellaisista rakennusvaiheista, joita hän ei jostain syystä vielä osannut arvostaa. Hänestä hän kehittyi sitten kyllä oikein laadukas arkeologi, mutta tämä sattui olemaan hänen ensimmäinen kohteensa, ja täällä hän vielä haki sitä oikeaa.
Trojan kumpua, Hissarlikin kumpua kiertävät lauta, portaat ja sillat. Ja aivan tuossa se Priamoksen aarre portille nousevan kivirampin vierestä se sitten löytyi.
Kyllä joo, näin se on. Ja Schliemann ymmärsi, että tätä ramppia pitkin oltiin siis kuljetettu tätä Trojan puuhevosta tuonne Ateenen temppelille tuonne sisäkaupunkiin. Mutta tästä ei ainakaan satamiehistä onttoa hevosta saa millään kyllä kulkemaan. Että.
Kun kerroit Priamoksen aarteesta ja puuhevosesta, niin olemme siis Tarujen Trojassa. Suojassa keskipäivän auringon paahteelta tässä oliivipuun siimeksessä on hyvä siirtyä Trojan taruihin. Miten Troja tarujen mukaan perustettiin?
Asia meni sillä tavalla, että Dardanus, samotrakeelainen, siis samotrake on tuossa suunnassa 50 kilsaa, se periaatteessa näkyisi tähän, jos ei olisi näin usvasta, niin muutti asumaan tänne Frygian puolelle, eli Aasian rannikolle, jossa sitten kuningas antoi hänelle tyttärensä ja puolet valtakuntaa. Ja tämä laakso, Skamanderjoen laakso, oli tämä alue. Ja Dardanus sitten perusti itselleen kaupungin, jonka nimeksi tuli Dardania. Se ei suinkaan ollut vielä tässä, vaan se oli ylempänä tuolla meidän selän takana Iidavuoren rinteellä, kaakkoon tästä Trojan paikasta. Ja sitten joidenkin tarinoiden mukaan se oli hän itse, joka perusti vielä Trojankin, tai sitten Iilus, jonka antoi sitten Trojalle nimensä Ilion. No, sitten toivottiin merkkiä jumalilta, että onko tämä oikea paikka. Onko valittu oikea paikka kaupungille. Ja silloin Zeus Olympusvuorelta, joka on 200 kilometriä samaan suuntaan kuin Samotrake, vähän sen eteläpuolella tuolla, niin sieltä heitettiin sitten Zeuksen toimesta tällainen oliivipuinen pallasateinen patsas, joka tömähti tähän kumpuun. Oliivipuusta tehty oliivin kasvatus oli yksi niitä asioita, mitä Ateene opetti ihmisille maan päällä. Se liittyy häneen voimakkaasti. Ja tämän palladioniksi kutsutun puupatsaan vaiheita on sitten hyvin jännittävää seurata. Odysseus ja hänen kaverinsa Diomedes, Argoksen kuningas, tällaisessa sissitehtävässä tunkeutui tänne kaupungin sisään kesken Trojan sodan ja erilaisten juonten avulla saikin ryöstettyä sen tuolta Ateenen temppelistä. Oli nimittäin ennustettu, että vasta sitten kun Palladion poistuu kaupungista, niin kaupungin voi tuhota. No sitten kuitenkin toiset tarinat kertoo, että se olikin vaan kopio. Se ei ollutkaan oikea.
Ja minkä he ryöstyivät?
Minkä Diomedes ja Odysseus sai ryöstettyä, mutta kuitenkin kaupunki saatiin vallattua. Tästä tarinat haarautuu sitten eri puolille. Ateena sai yhden Palladionin, Argos, siis Diomedeen kotipaikka sai yhden, Sparta sai yhden ja Roomaankin joutui yksi. Ja kaikissa paikoissa uskottiin, että se on se ainoa ja oikea ja suojaa kaupunkia kaikelta pahalta.
Tulemme sitten Trojan sotaan. Miten Trojan sota syttyi? Mitkä olivat sodan syttymisen syyt tarujen mukaan?
se lähtee ihan ihmissuhteista. Akilleksen isä, siis hän oli Ptian kuningas Tessaliassa, pienen kaupunkikummun Peleus nimeltään oli tämä mies. Ja merenjumala Tetiksen häät on lähtötilanne. Tässä saattaa olla kysymyksessä vastaava tilanne kuin Venetsiassa, jossa vuosittain järjestetään tämmöinen kulttihäätilaisuus, jossa mennään naimisiin meren kanssa. Niin, näihin häihin oli kutsuttu kaikki muut Olymposen jumalat, paitsi Eris, eli riitaisuuden jumalatar. Ja hän tästä raivostui niin paljon, loukkaantui, että heitti sitten sinne häähuoneeseen kultaisen omenan, jossa oli lappu päällä, että kauneimmalle. Ja tästä seurasi sitten maailman ensimmäinen kauneuskilpailu. Kilpailijoita oli 3, monien jumalien äiti Heera, sitten Ateene, joka oli muun muassa Troijan suojelusjumala, ja Afrodite, kauneuden ja rakkauden jumalatar. Ja kun ei saatu selkoa siitä, kuka näistä 3 jumalattarista olikaan kaunein, niin käännyttiin Paariksen puoleen. Hän oli Priamos, Troijan kuninkaan poika, joka oli paimenessa Iidavuorella 10 kilometriä Troijasta itään. Ja tarjosivat sitten kukin erilaisia lahjuksia, oikein räikeitä lahjuksia tälle Paarikselle. Ja Afrodite tuli tarjonneeksi maailman kauneimman naisen rakkauden. Ja siihen tämä teinipoika tietysti tarttui. Ja niin tapahtui, että myöhemmin, kun Menelaos, Spartan kuningas, oli Paariksen kesti isäntänä sellaisessa tilanteessa, jossa hän itse oli kuitenkin Kreetalla matkoilla, niin Paaris käytti tilannetta hyväkseen ja vei Menelaoksen kauniin vaimon, kuningatar Helenen, tai Helenan, niin kuin häntä nykyään kutsutaan, mukanaan, toi tänne Troijaan, jossa he eli sitten rakastavaisena parina seuraavat 10 vuotta.
Eli Troijan sota alkoi naisen ryöstöstä ja kesti ystävyyden rikkomisesta.
Kyllä, erittäin vakavia loukkauksia kumpikin.
Laulaus, oi runotar, viha Peleun poijan Akilleun. Turmiokas, mi akaajeja löi lukemattomin tuskin. Näin siis alkaa Homeroksen Iilias. Ja nyt ollaan keskellä Troijan sotaa. Sotaa on käyty lähes 10 vuotta ja Iiliaksessa käsitellään 50 päivän mittaista ajanjaksoa. Miten, Aaro, sotaan lähtö oli tapahtunut kreikkalaisilla?
Kreikkalaiset ruhtinaat ei suinkaan lähtenyt sotaan torvet soiden, vaan käytettiin mitään kekseliämpiä keinoja, ettei vaan olisi pakko täyttää veriveljeyden velvoitteita. Esimerkiksi Odysseuksesta kerrotaan, kuinka hän tekeytyi hulluksi ja pisti pystyyn aivan epäsopivan kyntösysteemin, kokosi siihen yhteensopimattomia eläimiä ja sitten kun sai kynnettyä, niin kylvi sinne suolaa ja kaiken näköisiä hullutuksia teki, jotta kaikki näkisi selvästi sen, että hän on täysin kykenemätön sotimaan. Akilles taas, kaikkien sankareiden huippu, niin pukeutui naiseksi ja muutti ulkosaaristoon pakoon ei suinkaan siis riemusta kiljoen lähdetty hoitelemaan Menelaoksen vaimo-ongelmia.
Ja piileskeli naisten joukossa, mutta kuitenkin paljastui.
No, Odysseus sen jälkeen, kun hänet oli saatu kiikkiin, niin laitettiin asialle ja hän meni saareen sitten ja leväytti pöydälle ison määrän aseita. Ja silloin yksi näistä naisista tarttui niihin aseisiin ja osoitti kiinnostusta niitä kohtaan. Ja silloin Odysseus hyökkäsi. Ja se oli
Akilleus. Paljastui. Aika mainio.
Joo, mutta sitten kun oltiin saatu kuriin ja nuhteeseen kaikki kuninkaat, tai Basileus nimeä heistä käytetään, ehkä jonkinlainen klaanipäällikkö tai niin, klaanipäällikkö on ehkä aika hyvä sana kuvaamaan. Kuningas on nyt jo vähän liikaa. Niin saatiin aikaan 1000 laivan laivasto, jossa Odysseus johti 12 mustaa piettyä laivaa. Se tarkoittaa argonauttien tarun perusteella, niin, että Odysseuksella olisi ollut 600 miestä mukanaan. Hän oli siis pataljonan komentajan tasoinen komentaja, ja sitten kaiken kaikkiaan 1000 laivaa tarkoittaisi 50 000 miestä.
Kreikkalaisten sotajoukon vahvuus. Me katselemme tuonne meren rantaa, on täältä Troijan Hissarlikin kummulta noin 4,5 kilometrin päässä, ja siellä näkyy häämöttää Tenedoksen saari. Ja Tenedoksen saareen kreikkalaisten laivastohan sitten tuli.
Tenedos ryöstettiin ja Agamemnon sai sieltä mieluisan saaliin tyttösen nimeltä Kryseis, eli kultsu suomennettuna. Siitä aiheutuukin sitten tämä ensimmäinen ongelma, kun laivasto ehti maihin tänne, niin puhkeaa rutto ja käy ilmi, että sen on aikaan saanut Kryseiksen isä, Apollon ylipappi, joka on pyytänyt Apolloa avukseen ja pyytänyt lähettämään ruton hyökkäjien kimppuun. Ja kun rutto raivoaa hyökkäjien joukossa niin pahasti, niin on pakko tehdä jotain. Ja ajaudutaan tilanteeseen, jossa Agamemnon loukatun Menelaoksen veli, kultaisen Mykenen kuningas, sitten myöntyy luopumaan tästä teinitytöstään sillä ehdolla, että hän saa Akilleukselta melkein yhtä upean Briseiksen.
Orjattaren.
Sotasaalista. Ja näin sitten tehdään, mutta samalla tullaan aiheuttaneeksi vakava juopa näiden kahden miehen välille. Itse kenraali Agamemnon ja sitten hänen paras miehensä Akilles ajautuu täysin sovittamattomaan ristiriitaan tässä.
Ja tämä viha Peleun pojan Akilleun, sen vihan ympärillä ja lähinnä kreikkalaisten keskinäisiä suhteita enimmäkseen Iilias käsittelee.
Kyllä, ja Akilles mököttää 20 ensimmäistä laulua, 24 kaiken kaikkiaan, teltassaan lyyraansa näppäillen ja kieltäytyy sotimasta.
Ja tällaista miehestä tuli siis kreikkalaisten suurin sankari. Voidaanko sanoa, kuinka yleiskreikkalainen tämä kreikkalaisten sotajoukko oli, Aaros Öderlund?
Tässä kohtaa Homeros antaa toisessa laulussaan aikamoisen paikannimilistan, jota kutsutaan laivaluetteloksi, jonka perusteella tätä asiaa voi arvioida. Ja kartalle laitettuna näyttää siltä, että noin puolet maa-alueesta, Manner-Kreikan maa-alueesta, on edustettuna. Lisäksi on sitten joitakin yksittäisiä kaupunkeja siellä täällä. Erikoista tässä on se, että myöskin täysin sisämaan paikkakunnat on omilla laivastoillaan mukana.
Eli puhutaan akaijalaisista, mutta varsin yleiskreikkalainen se oli.
No, tässä on semmoinen juttu, että kun Akilles itse on ihan keskeltä Kreikkaa kotoisin, niin hänen seutunsa nimi oli Hellas. Ja tavallaan tätä kautta sitten, kun sanan Hellas käyttö laajenee käsittämään koko Manner-Kreikkaa, niin sen keskipisteen nimi tulee kaikille. Tämä, että keitä akajit oli, keitä kreikkalaiset oli tuohon aikaan, tai ketä asui Kreikassa tuohon aikaan, niin nämä on kaikki avoimia kysymyksiä tietysti. Kreikan sotalaivasto muuten koottiin samaan Thessalian lahteen, mistä argonautit vähän aikaisemmin oli lähtenyt kreikkalaisten ensimmäiselle Mustanmeren matkalle. Tämä matka aktivoi Hellespontoksen, Dardanellien salmen ja teki myöskin Troijasta sitten ajankohtaisen kreikkalaisten silmissä. Tämähän oli lukkona tässä estämässä tai sallimassa pääsyä Mustalle merelle tämä kaupunki.
Mennyt on 9 Tseun suuren vuotta jo meiltä. Purtten puut lahot on jo ja möyhtyy laivojen köydet. Vaan kotonammepa kai ikävissään kaukana istuu puolisot, lapset, pienoiset. Tämä Homeroksen teksti antaa siis ymmärtää, että 10 vuosi on kulumassa, mitään ratkaisua ei ole saatu täällä Troijassa aikaan. Ja jopa laivojen puuto ja laivojen köydet ovat lahoamassa. Eli sotajoukko olisi ollut täällä koko ajan. Mitä mieltä olet tästä?
Tässä on varmaan joku muu syy ollut johtamassa näin pitkään ilmoitettuun läsnäoloon, sillä käytännössä toi ei ole mitenkään todennäköistä muutamasta syystä. Esimerkiksi Akilleuksen kotoa tänne on 250 kilometriä. Se oli siis tämä yhteisen laivastohyökkäyksen matka. Se on sama matka kuin Tukholmasta Turkuun, joka soudettiin kesällä 2002. Se kesti 25 tuntia kirkkoveneellä. Eli siis periaatteessa ne olisi yhden vuorokauden sisään varmasti nämä kokeneet soutajat taittanut tuon matkan kotimaahan. Siis vaikuttaa tältä osin epätodennäköiseltä, että täällä olisi oltu koko aikaa myöskin talvikausia, jotka talvikaudet ei edes kuulunut traditionaalisesti taisteluaikaan. Taisteluthan alkoi aina marskuusta,
niin kuin
roomalaiset sen sanoisivat.
Niin, eli todennäköisempää oli siis se asetelma, että tänne oli tehty tuollaisia ajoittaisia sotaretkiä tämän 9 vuoden aikana. Ja taas palattu tuonne. Ne eivät ehkä olleet kovin pitkiäkään retkiä, pitkäaikaisia. Eli runoilijan vapaus on tässä.
Niin, eikä tulijoita ollut edes sen vertaa, että tätä pienen pientä Troijaa oltaisiin saatu piiritettyä. Kertaakaan ei Troijaa todellakaan piiritetty ympäri, vaan taistelut tapahtui aina tuossa edustalla. Lisäksi runoista saa sen tiedon, että kreikkalaisten laivaleiri rakennettiin vasta nyt tarinan kestäessä, siis 9 vuotta aloituksesta. Ja tämä tieto tekee aivan uskomattomaksi sen, että sota olisi kestänyt jo 9 vuotta. Siis laivoja ei voi jättää suojatta. Tämä, mitä tähän sanotaan pursien lahoamisesta, niin nämä soutulaivathan oli noin 4 metriä leveitä ja noin 30 metriä pitkiä. Ja jos ne jätti pidemmäksi aikaa auringon paisteeseen kylki edellä, niin ne käyristyi kuin banaanit. Ja sen jälkeen niitä oli lähes mahdoton soutaa suoraan. Että niitä piti säilyttää siis huolellisesti pohjois-etelä suuntaisesti tai sitten jonkun katoksen alla. Eli ei niitä voinut 10 vuodeksi jättää tuonne rannalle.
Näin ei olisi tehnyt hullukaan sotapäällikkö.
Ei, tästä esimerkiksi Vitruvius antaa tarkat ohjeet, että millä tavalla tällaisia soutulaivoja pitää säilyttää.
Mitä Iiliaan jaksoa haluaisit vähän tarkemmin tarkastella?
Esimerkiksi tämä 12 laulusta 16 lauluun pätkä. Kun sen lukee täydessä mitassaan, niin huomaa, kuinka Troijan sotaa voidaan tulkita myöskin jumalten välisenä taisteluna. Siis sellaisena taisteluna, jossa ihmisillä on ainoastaan tämmöinen välikappaleen rooli. Ensin Apollo lähettää ruton kreikkalaisten joukkoon ja sitten johtaa Skamander ja Simois joikien vedet kreikkalaisten leiriin tällä tavalla edesauttaen troijalaisten läpimurtoa. Sitten Poseidon kreikkalaisten puolella kannustaa kovasti kreikkalaisia, usuttaa niitä toivottomallakin hetkellä. Hänhän tarkasteli tätä tilannetta tuolta Samotrakeen saaren metsäiseltä huipulta 50 kilometrin päästä. Tämä oli muuten yksi niitä detaleja, jotka johti tähän Troijan paikan löytymiseen. Että mentiin sinne ja katsottiin, mikä kohta Turkin rannikosta sieltä näkyy. Se on nimittäin tuossa yhden saaren ja tuon Gallipolin niemen rajaama se näkymä niin, että tänne näkyy vaan ihan kapea suikale. Okei. Seuraavassa vaiheessa Heera, loukattu Heera, jota ei ollut valittu kaikkein kauniimmaksi, se pyrkii sen takia Troijan tuhoon, niin kreikkalaisten hädän hetkenä ottaa naiselliset konstit käyttöön. Hän ottaa vastapuolen jumalten joukosta Afroditelta uhkean rintapanssarin, pukee sen päälleen ja viettelee Zeuksen, joka myöskin on vastapuolella hänen miehensä. Tämä voidaan lukea siis myöskin Zeuksen ja Heeran perheriitana tämä koko juttu. No niin, ja viettelee Zeuksen, joka sitten sen tuloksena nukahtaa, ja tämän nukkumisen aikana kreikkalaiset saakin torjuttua troijalaisten läpimurran. Ja sitten kun Zeus huomaa Heeran käyttäneen naisellisia keinoja, niin se komentaa Heeran ja Poseidonin kokonaan pois pelistä ja lähettää Apollon taas sitten puolestaan auttamaan Hektoria, troijalaisten pääsankaria, ja jälleen kreikkalaisten laivoja saadaan tuleen. Tällä tavalla tämä pallottelu menee niin kuin näiden jumalten välillä. Tässä oli semmoinen tausta, että kun sota alkoi, niin jumalat oli aivan ihmeissään, että miten tähän kaikkeen pitäisi suhtautua. Zeus kutsui heidät ylös Olympuksen vuorelle. Sitten Zeus antoi luvan eri jumalille ottaa omat kantansa, kun ei siis yhtä kantaa saatu aikaiseksi. Ja pian tämän jälkeen alkoikin sitten jumalten sota myöskin Olympusvuorella, josta kerrotaan maanjäristyksistä ja niin edelleen.
No mennään sitten sodan loppuun. Se ratkesi puuhevosen tuomiseen todella tänne Troijan muurien sisäpuolelle. Miksi Aaro Söderlund nimenomaan puuhevonen?
Siinä saattaa olla yhteys näihin moniin ilmastokummajaisiin, mitä pitkin tätä Troijan sotaa tapahtuu. Kaiken näköiset rutot, usvapilvet, toistuvat tuhotulvat ja niin edelleen, ja maanjäristykset. Ja nyt Poseidon, joka on siis maanjäristysten jumala, on myöskin hevosten jumala. Ja lisätään tähän vielä tämä paikallinen Zeuksippoksen kultti Traakiassa ja myöskin tällä puolella Frygiassa on ratsastavaa hevosmiestä pidetty niin kuin ylimpänä jumaluutena, siis Mannerheimin ratsastajapatsaan kaltainen ilmestys. Ja ehkä tällä on tekemistä sen asian kanssa, kuinka Troija VI esitetään tuhoutuneeksi maanjäristyksessä vuonna noin 1275. Ja sehän siis oli Poseidonin aikaansaannosta. Jos kreikkalaiset oli täällä, niin ne tietenkin kiitti siitä. Ja sitten vähän myöhemmin Troija 7a, joka oli siis tämä pakolaisleiri tyyppinen asutus vanhoissa raunioissa, poltettiin. Se on ajoitettu noin 1240. Ehkä siinä nyt oli sitten akkajien lopullinen voitto ja Troijan tuho.
Troijan valtauksesta ja hävityksestä, siitähän Iilias ei kerro, vaan siitä kertovat pienemmät runoepokset Aitiopis nimisessä epoksessa. On kerrottuna, miten Akilleus voitti Troijan liittolaiset ja aina Akilleuksen kuolemaan saakka tapahtumia. Sitten sodan loppuvaiheita käsiteltiin Pikku-Iilias ja Iilionin hävitys nimisissä runoelmissa. Ja vielä Nostoi nimisessä epoksessa olivat kotiin palaavien sankarien kovat kohtalot käsiteltävinä. Mutta tietysti eniten näitä käsitellään Odysseuksen osalta, nimittäin teoksessa, joka alkaa Retkiä miehen kekseliään, runo Neito, sä kerro.